Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju urojmë mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit tonë. Sot do ndalemi në kapitullin e 33 në librin e profetit Jeremia. Fjala e Zotit ju drejtua për të dytën herë Jeremias, ndërsa qëndronte akoma i mbyllur në oborrin e burgut, duke thënë: Siç edhe ju mund ta shihni, Jeremia vazhdon të qëndroj ende në burg. Lexojmë poshtë në vargun e dytë dhe të tretë. Kështu thot Zoti që bën këtë. Zoti që e formon për ta vendosur, emri të cilit është Zoti. Mu drejto dhe unë do të të përgjigjem, dhe do të të njoftoj gjëra të mëdha dhe të padepërtueshme që ti nuk i di. Vargun e fundit e kam cituar shpesh në takimet e dëshmive. A ishtë një vargi mrekulueshëm, por mendoj se ka më shumë kuptim kur merret parasysh konteksti i këti kapitulli. Pavarësisht faktit që është në burg, këti njeriu ju tha nga Perëndia të blinte një copë tokë. Jeremia veproj me anë të besimit dhe bleu një tokë, por a i kishte shumë pyetje në mendjen e ti. Përse po lejonte Zoti Judën që të shkonte në robëri? Në të vërtet, mendoj se ky është një shembull i besimit të madh kur një besimtar përballet me momente të tilla dyshimi. Dikush mund të pyes se si mund të ndodhë kjo. Miqtë mi, nëse ecni me Zotin dhe jeni në miqësi me të, ai është shumë i mrekullueshëm dhe bën gjëra aq të mrekullueshme saqë ndonjëherë nuk e kuptoni se çfarë po bën ai. Pyetja jon gjithmonë është pse po e bën këtë? A nuk keni pyetje të tilla? Shpesher flas me Zotin dhe i tregoj atij dyshimet e mia. Por unë gjithashtu i them se besoj tek ai. Jam i gëzuar që Jeremia ishte një njeri i till. Edhe burra të tjerë në shkrim që kanë pasur pyetje, ja kanë bërë ato Zotit. Në librin e Habakukut ne shohim se Habakuku kishte shumë pyetje. Në fakt libri i tij është vetëm një pse e madhe. Jona gjithashtu kishte disa pyetje për Zotin. Miqtë mi, pyetje të tilla nuk tregojnë mungesë besimi. Përkundrazi, të pretendosh se ke pranuar rrugët e Zotit dhe se po ecën në nënshtrim të plot ndaj ti, kur në fakt ke pyetje të thella brenda vetes, do të thotë të kesh hipokrizi. Unë besoj se Zoti dëshiron që ne të jemi tërsisht të sinqert me të për gjithçka. Ky është premtimi i tij për ne. Mu drejto dhe unë do të përgjigjem dhe do të njoftoj gjëra të mëdha dhe të padepërtueshme që ti nuk i di. Tani Zoti do të ripohoj beslidhjen që ai ka bërë me Davidin në librin e 2 të Samuelit kapitulli 7. Ai bëri një beslidhje me Davidin që do të vinte dikush që do të ulej në fronin e tij përgjithmonë. Kjo beslidhje u bë tema kryesore e çdo profeti, sa që të gjithë ata duken sikur përsërisin të njëjtën gjë. Të gjithë ata i referohen kësaj beslidhje dhe mbështeten tek ajo. Dëgjojeni Jeremian, lexojmë vargun 14 dhe 15. Ja, do të vinë ditët, thot Zoti, gjatë të cilave unë do të realizoj fjalën e mirë që kam shqiptuar për shtëpinë e Izraelit dhe për shtëpinë e Judës. Në ato ditë dhe në atë kohë, do të bëj që të mbijë për Davidin një filiz drejtësie, që do të ushtrojë gjykimin dhe drejtësinë në vend. Në ato ditë i referohet ditës që do të vijë, ditës së Zotit. Do të bëj që të mbijë për Davidin një filiz drejtësie. Nuk ka patur asnjëherë një filiz drejtësie përveç atij që lindi në Betlehem. Lexojmë vargun e 16. Ato ditë Juda do të shpëtohet dhe Jeruzalemi do të banoj i sigurt. Ky do të jetë emri me të cilin do të thirret: Zoti, drejtësia jon. Zoti është drejtësia jon. Në hebraisht është Jehova Tsikenu. Nëse unë dhe ti kemi drejtësi, ajo gjendet vetëm në Jezu Krishtin. Ai është drejtësia jon. Lexojm vargun e 17. Në fakt kështu thot Zoti: Nuk do t'i mungoj kur Davidi dikush që të ulet mi fronin e shtëpisë Izraelit. Ku mendoni se është ky njeri sot? Nuk ekziston asnjë izraelit në sipërfaqen e fronit që të mund të pretendoj fronin e Davidit. A i që do të ullet mbi atë fron, është ullur ndërko në anën e djathtë të Perëndis, ashtu si që shpjegon edhe psalmisti kur thot, Zoti i thot Zoti tim, ullu në të djathtën time, deri sa ti bëj armiqtë tu, stol të këmbëve të tua. Perëndia është duke thirrur një popull si pas emrit të ti. A i po bën gjirat gati për të vendosur birin e ti në fronin e këti universi. Lexojmë poshtë në vargjet 19 deri 22. Fjala e Zotit ju drejtua Jeremias duke thënë, Kështu thot Zoti, në qoftë se ju mund të anuloni beslidhjen time me ditën dhe beslidhjen time me natën, në mënyrë që të mos ketë më ditë a natë në kohën e tyre, atëherë do të mund të anulohet edhe beslidhja ime me Davidin, shërbëtorin tim, në mënyrë që të mos ketë një birë që të mbretëroj mbi fronin e ti dhe me priftërin të levit, priftërin të mi. Ashtu siç nuk mund të njësohet ushtria e qiellit, as në matet e rëra e detit, ashtu unë do t'i shumoj pasardhësit e Davidit, shërbëtorit tim, dhe levitët që më shërben. Në kohën që u dha kjo profeci, Sedekia ishte në fronin e Judës. A ishte më i korruptuari nga të gjithë. Nebukadnezari do t'i nxjerr sytë dhe do t'a çojë atë në robëri. Ju ndoshta mund të mendoni se këtu do të vi fundi linjës së Davidit. Unë mund t'ju siguroj se do t'i vi fundi linjës së çdo kombi tjetër. Sot nuk ekziston asnjë që mund të pretendoj fronin e mbretit të Babilonisë. Askush nuk mund të zër vendin e Aleksandrit të Madh. Në Egjipt sot nuk ka më faraon, por ekziston dikush në linjën e Davidit që do të vi të zër fronin e tij. Zoti thot se një dit, a i ka qëllim të vendosa të person në fronin e universit. Kjo është profecia e madhe, e cila nuk mund të injorohet let. Unë mendoj se Zoti i ka me gjithë mënd ato që thot. Ndërsa mbyllim kapitullin e 33 dhe hapim kapitullin e 36, ju kujtoj që temat që do të zbulohen në kapitull 34 deri 36 janë këto. Parashikohet robëria e Sedekijës. Rekabitët i binden Zotit dhe Jehoakimi shkatëron fjallën e Zotit. Lexojmë pa humbur kohë në vargun e parë deri në vargun e 5 në kapitullin e 34. Fjala që ju drejtua nga Zoti Jeremias, kur Nebukadnezari, mbreti i Babilonis, me gjithë ushtrinë e tij dhe tërë mbretëritë e tokave, mbi të cilat ai sundonte dhe gjithë popujt, luftonin kundër Jeruzalemit. Kështu thot Zoti, Perëndia i Izraelit. Shko dhe foli Sedekias, mbreti të Judës, dhe i thuaj. Kështu thot Zoti. Ja, unë ja jap këtë qytet në dorë mbretit të Babilonis, i cili do t'i vër flakën. Ti nuk do të shpëtosh nga dora e ti, por do të kapesh me siguri dhe do të biesh në pushtetin e ti. Sytë tu do të shohin sytë mbretit të Babilonis. Ai do të të flasë ball për ball, dhe ti do të shkosh në Babiloni. Megjithatë, dëgjo fjalën e Zotit o Sedekia, mbreti i Judës. Kështu thot Zoti për ty. Nuk e për të vdekur nga shpata, por do të vdesësh në paqe dhe ashtu siç dogjën aroma për etrit e tu. Mbretrit e lashtë që ishin përpara teje, kështu do të djegin aroma për ty dhe do të të mbajnë zi duke thënë: Vaj me det Zot. Po, unë e shqiptova këtë fjalë, thot Zoti. Jeremia profetizoi se qyteti i Jeruzalemit do të digjej nga mbreti i Babilonis dhe se vetë Sedekia do të merrej rob. Lexojmë vargjet 8 dhe 9. Kjo është fjala që ju drejtua Jeremias nga Zoti, mbas përfundimit të një beslidhjeje nga mbreti Sedekia me tër popullin që ishte në Jeruzalem për të shpallur atyre lirin. Do me thënë që se cilit ti linte të lirë sklevrit e ti hebrej, meshkuj ose femra, burra ose gra, me qëllim që askush të mos mbante mësi sklav, do një vëllat të ti, jude. Sedekia bërë një marveshje me popullin që të gjithë shërbëtorët hebrej të liroheshin. Lexojmë vargjet 15 dhe 16. Ju sot nisët të bënit atë që është e drejt në sytë e mi, duke shpalur se cili lirin e vëllai të vetë, dhe keni lidhur një beslidhje parameje në tempull, ku përmendet emri im. Por më vonë keni ndryshuar mendim dhe keni përdhosur emrin tim, sepse se cili ka bërë të kthehet sklavi i ti, apo sklavja e ti, dhe i keni nështruar në mënyrë që të jenë sklever, apo sklave tuaja. Zoti tha se beslidhja ishte e drejt në syt e mi, por se Dekia nuk e mbajti beslidhjen e ti, ndaj Zoti i tha, keni ndryshuar mendim, dhe keni përdhosur emrin tim. Me fjalë të tjera, Sedekia kishte përdhosur emrin e Zotit, duke u dhënë liri njerëzve. Sedekia si mbreti Judës mund t'i kishte treguar botës se ai ishte ndryshe dhe se ai shërbente Zotit të gjallë e të vërtetë. Por ajo ishte vetëm një shtirje. Ai nuk e mbajti premtimin e tij. Ajo vetëm që i diskreditoi emrin e tij, por përdhosi dhe emrin e Zotit. Bota do ta shikoj gjithmonë jetën e një fëmije të Perëndis. Emri i Zotit dhe mbështetja e fjalës së tij dëmtohet më shumë nga ata që shtiren se e njohin atë, sesa nga profesorët e paperëndishëm në kolegjet tona sot. Jetët atyre që përmendin emrin e Krishtit mund ta dëmtojnë çështjen e tij më shumë sesa ata që nuk janë besimtar. Zoti thotë: "Ju keni ndotur emrin tim. Ju keni përdhosur emrin tim." Princat e Judës dhe princat e Jeruzalemit, eunukët, priftërin dhe tër populli i vendit që kalua në mes të pjesëve të viçit, do t'i jap në dorë të armiqve të tyre, dhe në dorë të atyre që kërkojnë jetën e tyre, dhe kufomat e tyre do të shërbejnë si ushqim për shpendët e qiellit dhe për kafshët e tokës. Do t'i jap Sedekian, mbretin e Judës dhe princët e tij në dorë të armiqve të tyre, në dorë të atyre që kërkojnë jetën e tyre dhe në dorë të ushtrisë së mbretit të Babilonisë, që është larguar nga ju. Kjo është mënyra se si njerëzit bënin një beslidhje apo kontrat në atë kohë. Ata merrin një sakrificë, e prisnin për gjysmë, duke vendosur gjysmën e kafshës në njërën anë dhe gjysmën tjetër në anën tjetër. Njerëzit kalonin në mes të atyre dhe bashkonin duart. Në të njëjtën mënyrë, Zoti bëri beslidhjen e ti me Abrahamin. Kjo është një lloj sikur të shkosh tek noteri në kohën tonë. Sedekia, princat, priftërin dhe njerëzit kishin dhunuar beslidhjen e Zotit, duke mos u dhënë liri shërbëtorve, dhe për këtë arsye, Zoti shqiptoi këtë gjykim për ta. Në kapitullin 35, shohim Rekabitët, që janë pjesë e mbetjes që beson tek Zoti, dhe që janë në kontrast të fort me të gjithë kombin. Zoti na ka dhënë këtë ngjarje për të na kujtuar se gjithmonë do të ketë një mbetje. Ai nuk do ta lërë asnjëherë botën pa pasur një dëshmitar që do të dëshmojë për të. Edhe në kohën më të errët në historinë e botës, periudha e mundimit të madh, që është ende në të ardhmen, atëherë kur të 144.000 vetët do të detyrohen të rrinë nën tokë, do të jenë dy dëshmitar që do të qëndrojnë për Zotin. Edhe në atë kohë, kur Satani do të lejoj të drejtoj të gjithë shfaqen, Zoti thotë: "Unë do të mbaj dy dëshmitar, dhe ata do të jenë të paprekshëm. Ju nuk do të jeni në gjendje t'i prekni ata, derisa të përmbushet misioni i tyre." Lexojmë në kapitullin e 35, vargun e parë dhe të dytë. Fjala që ju drejtua Jeremias nga Zoti në kohën e Jehoakimit, birit të Josias, mbreti i Judës, duke thënë: "Shko në shtëpinë e Rekabitëve dhe folu. Sili pastaj në shtëpinë e Zotit, në një nga dhomat, dhe gostiti me verë." Zoti thot Jeremias t'i çojë Rekabitët në shtëpinë e Zotit dhe t'u jap atyre verë. Lexojmë vargjet 5 dhe 6. Vendosa pastaj për para bijve të shtëpisë e Rekabitëve en plot me verë dhe kupa dhe u thash: "Pini verë." Po ata u përgjigjen: "Ne nuk pim verë, sepse Jehonadabi, biri i Rekabit atit ton, na ka urdhëruar duke thënë: Nuk do të pini verë për jetë, as ju, as bijtë tuaj." Në bazë të urdhërimit që u ishte dhënë familjeve të tyre shumë vite më parë, rekabitët refuzuan të pinin verën që Jeremia u dha atyre. Lexojmë vargjet 13 deri 15. Kështu thot Zoti i ushtrive, Perëndia i Izraelit. Shko dhe u thua njerëzve të Judës dhe banorve të Jeruzalemit. Nuk doni pra të mësoni duke dëgjuar fjalët e mia, thot Zoti. Fjalët e Jehonadabit, birit të Rekabit, që i porositi bijtë e tij të mos pinë verë, janë vënë në jetë. Kështu ata nuk kanë pirë verë deri në këtë ditë, sepse janë bindur porosisa atit të tyre. Por me gjithë se unë ju fola me urgjens dhe me këmbgulje, ju nuk më keni dëgjuar. Ju kam dërguar gjithashtu me urgjens me këmbgulje shërbëtorët e mi, profetët duke ju thënë, letë të rriqet pra se cili nga rruga e ti e keqe. Përmirësoni veprimet tuaja dhe mos u shkoni pas perëndive të tjera që t'u shërbeni. Atëherë do të banoni në vendin që ju dhash juve dhe etërve tuaj, por ju nuk më keni dëgjuar, as më jeni bindur. Perëndia paraqet këtë kontrast të fort midis rekabitëve që u bindeshin me besnikëri urdhrave të etërve toksor dhe bijve të Judës që kishin dështuar në mbajtjen e urdhërimeve të atit të tyre të dashur qiellor. Në pjesën e mbetur të kapitullit, ai vazhdon të shpallë gjykimin për popullin e Judës dhe bekime për rekabitët. Kapitulli 36 zbulon qëndrimin e Jehoakimit ndaj fjalës së Zotit dhe mesazhin që i dërgoi Zoti përmes profetit të tij Jeremias. Lexojmë në vargun e parë dhe të dytë. Ndodhi në vitin e 4 të Jehojakimit, birit të Josias, mbreti Judës, që kjo fjalë ju drejtua nga Zoti duke thënë: Merr një rrotull shkrimi dhe shkruaj mbi të tërë fjalët që të kam thënë kundër Izraelit, kundër Judës dhe kundër të gjitha kombeve, nga dita që të kam folur, nga ditët e Josias e deri më sot. Perëndia i tha Jeremias t'i regjistronte të gjitha fjalët e tij në një libër. Kështu Jeremia ja diktoi të gjitha fjalët e Zotit Barukut, që i shkroi të gjitha për të. Pastaj Jeremia urdhëroi Barukun të merrte rrotullën në shtëpinë e Zotit dhe ta lexonte atë përpara të gjithë njerëzve. Kur princat dëgjuan atë që kishte ndodhur, ata dërguan njerëz për të marrë Barukun në mënyrë që ai ta lexonte rrotullin e shkrimit në prezencën e tyre. Lexojmë vargjet 19 deri 23. Atëherë princat i than Barukut: Shko dhe fshihu bashkë me Jeremian dhe askush të mos e di se ku jeni. Pastaj shkuan tek mbreti në obor, mbasi e kishin lënë rrotullën në dhomën e shkruesit Elishama dhe ja njoftuan mbretit tër ato fjalë. Atëherë mbreti dërgoi Jehudin të marr rrotullën. Dhe ky e mori në dhomën e shkruesit Elishama. Pastaj Jehudi e lexoi në veshët e mbretit dhe të gjithë princave që ishin pranë mbretit. Mbreti rrinte ulur në pallatin e tij të dimrit. Ishte muaji i 9, me një mangall para tij që digjej mirë. Kur Jehudi lexoi 3 o 4 shtylla, mbreti e preu rrotullën me thikën e shkruesit dhe hodhi në zjarrin që ishte në mangall, derisa ajo doq krejt nga zjarri që ishte në mangall. Kjo na tregon atë që mendonte Jehoakimi për fjalën e Zotit. Ai e mori atë dhe e flaku në zjarr. Fjala e Zotit nuk i interesonte as pak. Ai nuk e pranoi dhe nuk e besoi. Nuk gabitem që Bibla vazhdon të jetë ende libri më i shitur nga të gjithë. Kush po e lexon Biblën sot? Injorimi i Biblës nuk ka ndryshim nga hedhja e saj në zjarr, ashtu siç bëri Jehoakimi. Pak më poshtë do të lexoni disa vargje të trishtueshme që ilustrojnë gjendjen në vendin tonë. Unë gjeta një gjë të vjetër dhe me pluhur, si për raftit, hidhi një sy, o që nga një Bibël. I dashur, tani ki kujdes, ai është libri i Zotit. Libri i Zotit, tha djaloshi, Atëherë para se ta humbim, do të jetë më mirë t'ia dërgojmë Zotit, sepse e dim që nuk mund ta përdorim kur. Lexojmë vargun 24. As mbreti dhe as kush nga shërbëtorët e tij që i dëgjuan tër këto fjalë, nuk u trembën ose t'i grisin rrobat e tyre. Në zemrat e tyre nuk ishte as frikë dhe as brejtje ndërgjegjeje për atë që kishin bërë. Nëse mendoni se Zoti do të ndaloj këtu sepse Jehoakimi shkatëroi fjalën e tij, e keni gabim. Lexojmë vargu 28. Merë përsëri një rrotull tjetër dhe shkruaj mbi të tërë fjalët e mëparshme që ishin në rrotullin e parë të djegur nga Jehoakimi, mbreti i Judës. Perëndia i thot Jeremias ta shkruaj të gjithë nga fillimi dhe t'i dërgoj një mesazh Jehoakimit. Lexojmë vargun e 30. Prandaj kështu thot Zoti për Jehoakimin, mbretin e Judës. Ai nuk do të ketë njerëj që të ulet mbi fronin e Davidit dhe kufoma e tij do të hidhet jashtë dhe do të ekspozohet në vapën e ditës dhe në ngritësën e natës. Pikërisht kjo gjë i ndodhi Jehoakimit. Nuk pati asnjë njerëj që të ulej mbi fronin e Davidit, madje nuk ka as sot. Zoti Jezus, që kishte të drejtën për të ardhur në atë fron, nuk erdhi nga linja e Jehoakimit. Maria lindi në linjën e Natanit, një tjetër birë të Davidit. Dhe nga ajo Zoti Jezus mori titullin e gjakut për në fronin e Davidit. Asnjë në linjën e Jehoakimit nuk mund të ulet në atë fron. Të dashur miq, tu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Vazhdimin e studimeve tona në librin e profetit Jeremia do të vazhdojmë sërish ta ndjekim në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.